sieviešu ordinācija ir viens no jautājumiem, kas joprojām šķeļ luterāņu baznīcu, un arī Latvijā šajā jautājumā nav vienprātības. Pēdējos 20 gadus kopš Latvijas evaņģeliskās luteriskās baznīcas arhibīskapa amatā ir Jānis Vanags, sieviešu ordinācija Latvijā vairs nenotiek. Sievietes ordinēt par mācītājām sāka arhibīskaps Jānis Matuls 1975. Gadā un vēlāk turpināja arī arhibīskaps Kārlis Gailītis. Bet baznīcas sinoda oficiālu atbalstu pauda 80. Gadu beigās. Šajā laikā par mācītājām kļuva 10 sievietes, kas turpināja kalpot baznīcā arī pēc ordinācijas pārtraukšanas. Taču kopš 90. Gadu sākuma sievietes par mācītājām var kļūt vien trimdas latviešu luterāņu baznīcā. Teoloģijas maģistra Ieva Puriņa būs pirmā, kas paliks kalpot Latvijā.
Citādi man nebūtu iespēja realizēt savu aicinājumu. Kad mēs studējām, mēs bijām tieši pusē studijām, kad tika ievēlēts jaunais arhibīskaps Vanags tajā laikā, un mums tika nogriezta šī iespēja. Un daudzas, vairāk kā 10 no manām studiju biedriem ir dažādās vietās pasaulē, kur viņas kalpo par mācītājām. Kad man vairāk kārt tika piedāvāts palikt Amerikā, kad es biju tur uz vienu gadu, es atteicos, jo es gribu būt Latvijā. Es gribu pie iespējas kalpot latviešiem šeit Latvijā.
Ieva Puriņa ir divu bērnu māte un ikdienā strādā par ierēdni aizsardzības ministrijā. Kā diakona viņa kalpojusi Beļģijas latviešu luteriskajā draudzē un Rīgas evaņģeliskajā draudzē, kur strādās arī turpmāk. Pirms 5 gadiem dibinātās Rīgas evaņģeliskās draudzes izvēle par labu trimdes luterāņu baznīcai bijusi apzināta, stāsta Puriņa.
Mēs ar to biedru grupu pravestu Klāvu Bērziņu vadībā mēs dibinājām 2009. Gadā savu draudzi. Un, kad draudz jau bija nodibinājusies, nostabilizējusies, tad mēs lūdzām baznīcai ārpus Latvijas uzņemt mūsu savās rindās, un viņi to labprāt darīja, un līdz ar to, tā kā mēs esam pakļauti arhipīskumu rozītim, kas ir baznīcas ārpus Latvijas, tad arī bija iespējama šī mana ordinācija.
Ja tu to apjemies, tad apjecini to Dievu, un kas tikās paudzes priekšā, sacītā jā ar Dievu pavīdu.
Jā ar Dievu.
No Vācijas atbraukošais Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas trimdā arhibīskaps Elmārs Ernsts Rozītis arī bija tas, kurš Puriņu ieveda mācītāju samatā. Rozītis skaidro, kāpēc trimdas luterāņi atbalsta sieviešu ordināciju.
Puse no latviešiem ir sievietes, un tās nav tās nespējīgākās, bet vismaz tik spējīgas kā tā otrā puse, un bez šīs puses mēs negribam un nevaram iztikt un domām, ka tas arī būs pasveitība Latvijai. Mūsu pārliecība ir, ka tā ir kontinuitāte ar kristīgām pamatvērtībām, ar reformāciju, un kā nekā arhibiskapiem Matuli un Gailīti, un ir dažreizīt tādi kontinuitātes pārtraukumi, bet vienmēr jāskatās pozitīvi, kā tiem tikt pāri, un pašās beigās pastādienā mēs visi zināsim visas lietas pavisam skaidri.
Lai gan 90. Gadu sākumā bija iecer atjaunot vienotu Latvijas evaņģelisku luterisko baznīcu, atšķirīgo nostāju dēļ tas nav noticis. Pasaulē pašlaik kalpo 35 latviešu mācītājas, kas ordinētas trimdas luterāņu baznīcā. Tostarp ASV no 44 latviešu mācītājiem 24 ir sievietes. Arhibīskaps Rozītis ir pārliecināts, ka agrāk vai vēlāk sava nostāja mainīs arī luterāņu baznīcu Latvijā.
Ir daudz vairāk, kas šo svētību jau baudu un tālāk to luterāņu saimē nekā tie, kas to nedā.
Tomēr Latvijas evaņģeliska luteriskās baznīcas pašreizējās vadības nostāja ir nepārprotama. Svētie raksti sieviešu ordināciju neparedz, un ar svētdien notikušo Ieves Puriņas kļūšanu par mācītāju nekāds jauns laikmets Latvijas luterāņu baznīcā nav sācies. Tā kā arhibīskaps Jānis Vanags sižeta tapšanas laikā bija ārpus Latvijas, lelpu viedokli pauž bīskaps Pāvils Brūvers.
Es tā nedomāju, ka tas ir vēsturisks notikums, jo tā ordinācija notiek Latvijas evaņģēliska luteriskā baznīcā ārpus Latvijas, Lielbālu. Un tur pastāvīgi tas ir noticis visu šos gadus. Un kad tas tā geogrāfiski notiek tagad Latvijā, Tas tā to būtību nemaina.
Pēc Brūvera teiktā no svētajiem rakstiem izriet, ka garīgais amats ir piešķirts vīriešiem.
Un lai arī mēs tagad modernā sabiedrībā tā vairs nešķirojam dzimumus, un mums liekas, ka sieviete var darīt visu, ko, protams, arī var, bet paliekot uzticīgiem svētajiem rakstiem, mums jāpaliek uzticīgiem arī šai prasībai. Ja? Un ja mēs no tās atkāpjamies, tad jau mēs būtībā jau izsitam kādu ķieģeli svēto rakstu autoritātei.
Tad citas luteriskās baznīcas, kas ordinē sievietes, tad nav palikušas uzticīgas svētiem rakstiem?
Jā, tā mēs domājam, jā. Protams, tās ir interpretācijas dažādas, un, protams, viņi dažādi to izskaidro, un tā jau var pamazām no balta pārēr līdz melnam, ja to, tā lēn to dara. Un mēs redzam, ka šis ir viens process, kur tas ir tikai pirmais solis. Un tad beigās atkāpšanās no svētiem rakstiem varētu notikt daudzu gadu gaitā ļoti dramatiska. Un tāpēc mēs negribam šajā procesā piedalīties jau pašā sākumā.
Lelpu vadība iepriekš paudusi bažas, ka sieviešu ordinācijai varētu sekot citas prasības pēc liberalizācijas, tostarp par viendzimumu laulību legalizēšanu. Bīskaps ir pārliecināts, ka līdzīgos uzskatos par sieviešu ordināciju ir lielākā daļa Latvijas evaņģēliskās luteriskās baznīcas pārstāvju.
Man kādreiz jautājuši, kāpēc mēs tā nevarētu tagad bez kaut kādām garām diskusijām uz sinodē šo jautājumu likt uz balsošanu. Saka, mēs, tas ir pilnīgi skaidrs, kāds būs iznākums. Ar 2/3 vai pat vēl vairāk balsu vairākumu tik noraidīta sieviešu ordināciju. Tāda ir tā noskaņa mūsu baznīcā.
Bīskaps gan uzsver, ka Latvijas evaņģēliska luteriskā baznīca neliedz turpināt kalpot iepriekš ordinētajām sievietēm un atzīst arī citu baznīcu mācītājus. Mūsdienās diskusijas par sieviešu ordināciju saistāms ar sieviešu kustību par vienlīdzīgām tiesībām 19. Gadsimta beigās un 20. Gadsimta sākumā, stāsta Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes asociētā profesore Dace Balode, kas pētījusi sievietes lomu kristīgajā baznīcā. Pašlaik no Pasaules Luterāņu federācijai piedarošajām 140 luterāņu baznīcām sievietes neordinē 37. Tostarp arī mazajā Lietuvas luterāņu baznīcā, kamēr Igaunijā sievietes veido apmēram 4. daļu no visiem mācītājiem.
Mēs šai ziņā piederam pie mazākuma. Mūsu baznīca ir īpaša tajā ziņā, un tas ir tāds ārkārtīgi rets gadījums, ka sieviešu ordinācija ir bijusi, ir notikusi baznīcā un ir pēc tam atcelta.
Ja par mācītājām Latvijas luterāņu baznīcā sievietes pašlaik nevar kļūt, viņām nav liekts kalpot kā evaņģēlistēm. Viena no tām ir Rudīta Losāne, kura jau 13 gadu ir Iļģuciema sieviešu cietuma kapelāne. Viņa uzskata, būt par mācītāju ir aicinājumi jautājums, kam nav saistības ar dzimumu.
Interesantā kārtā mani aicina arī daudzi luterāņu mācītāji aizvietot viņus, kad viņi kaut kur dodas ceļojumos vai atvaļinājumā. Un tad, kad es ierodos baznīcā, tad gan pirms dievkalpojuma, gan pēc dievkalpojuma man draudzes locekļi sauc par mācītāju. Un es nekad viņiem nesaku, ka es neesmu mācītāju, jo es redzu, ka gars caur viņiem runā. To, ko es neesmu saņēmusi juridiski šajā baznīcā, to es saņemu kā apliecinājumu no šiem draudzes locekļiem, kas zinot, ka es esmu evaņģēlis, man sauc par mācītāju.
Losāne nepiekrīt Latvijas evaņģēliskās luteriskās baznīcas vadības nostājai pret sieviešu ordināciju, tomēr izvēlēties citu baznīcu, tāpēc neplāno.
Un ja būtu tāda iespēja, es noteikti ordinētos mācītāju samatā, bet es šo iespēju gribu piedzīvot savā Latvijas evaņģēliskās luteriskajā baznīcā, kurā es esmu kristīta, kurā es esmu iesvētīta un kurā es esmu arī uzsākusi savus evaņģēlistas gaitas.
Pēdējos 4 gadus Rudīta Losāne vada arī Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienību, kas izveidojas arī sieviešu ordinācijas jautājumam veltītu mājaslapu un skaidro to arī baznīcā. Viņa domā, ka tas ir devis zināms rezultāts, tomēr uz strauju attieksmes maiņu necer, jo jaunie mācītāji esot izaucināti ļoti konservatīvi. Losāne apbēdina, ka teoloģu apvienības lūgumi atsākt diskusijas par sieviešu ordināciju, līdz šim palikuši bez atbildes. Uz kvalitatīvu diskusiju trūkumu, gan vēsturiski, gan šodien, norāda arī Latvijas Universitātes asociētā profesora un apvienības biedri Dace Balode.
Diskusijas notiek. No vienas puses notiek daudz un diezgan asas, īpaši 90. gados, bet nenotiek diskusijas dažādos līmeņos, nenotiek, manuprāt, demokrātiska diskusija, kur arī tiktu ņemt vērā tiešām draudža viedokļi, un, teiksim, ka šis tiktu diskutēts sinodālā līmenī, baznīcā visaugstākā līmenī.
To, ka par sieviešu ordināciju vajadzētu diskutēt vairāk, atzīst arī Latvijas evaņģeliskās luteriskās baznīcas bīskaps Pāvils Brūvers.
Mēs esam solījušies to darīt, bet īsti neesam šo solījumu tā dedzīgi pildījuši. Un es domāju, ka ļoti labi, ka katrs jautājums tiek vienmēr apsvērts un vienmēr apskatīts no jauna, vai mēs esam uz pareiza ceļa. Mums šobrīd liekas, ka mēs esam uz pareiza ceļa, bet būtu pareizi tomēr to diskusiju tā intensīvāk turpināt, un mēs to noteikti darīsim.
Brūvers pieļauj, ka sieviešu ordinācijas jautājumam varētu pievērsties kādā no nākamajām baznīcas sinodēm. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.